Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І галоўныя тэмы, падзеі і сэнсы панядзелка 18 кастрычніка.
Лукашэнка памяняў міністра юстыцыі з юрыста на міліцыянта.
Юрысты ў Мін'юсце ёсць. Там в ближайшее время нужны будут очень сильные организаторы, управленцы. Нужны там, во-первых, очень преданные люди, дисциплинированные, нацеленные на решение вопросов.
Ці прывядзе справакаваны Мінскам міграцыйны крызіс да падзелу Еўрасаюза?
Для зялёных это відавочна, і дарэчы не толькі для зялёных відавочна, што галоўная адказнасць за гэты крызіс гэта ускладаецца на плечы Александра Лукашэнкі, і зялёныя таксама лічаць, што у сувязі з гэтым міграцыйным крызісам трэба быць больш жорсткімі у адносінах да беларускіх уладаў.
Амбасадар Францыі пакінуў Беларусь. Ён адмовіўся ўручаць даверчыя граматы Александру Лукашэнку.
Францыя не прызнала вынікаў прэзідэнцкіх выбараў, і я не ўручыў даверчыя граматы. Мы правялі тут непростыя, але незабычныя дні.
Пра гэта ды іншае ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
18 кастрычніка Лукашэнка прызначыў новага міністра юстыцыі. Алег Сліжэўскі адпраўлены ў адстаўку.
Сліжэўскі пратрымаўся на сваёй пасадзе амаль 10 гадоў. Ён быў прызначаны міністрам у няпросты час, у снежні 2011-га. Але ў самых розных санкцыйных спісах пачаў фігураваць яшчэ за 5 гадоў да таго, пасля прэзідэнцкіх выбараў 2006-га.
Тады будучы міністр, а цяпер ужо нават і экс-міністр, адказваў у Мін'юсце за працу з грамадскімі арганізацыямі і партыямі. На прэзідэнцкіх выбарах 2010 года ён увогуле быў сябрам цэнтра выбаркама. Карацей, больш надзейнага і адданага рэжыму чалавека адшукаць цяжка.
А яшчэ давай прыгадаем, што летась і сёлета ў Беларусі былі пазбаўленыя ліцэнзій адвакаты, якія абаранялі палітвязняў. Ну а сёлета Міністэрства юстыцыі ініцыявала ліквідацыю дзясяткаў арганізацый з трэцяга сектара.
Дык на каго ж і чаму Лукашэнка памяняў такога кадра? Давайце паслухаем яго матывацыю.
Міністэрства юстыцыі людзей, которыя сваю жызнь связалі з юрыспрудэнцыяй і з дзецтва, можа быць, са школьнай скам'і этим занимались, дастаточна. Хорошыя, крепкія юрысты ў Мін'юсце ёсць. Там в ближайшее время нужны будут очень сильные организаторы, управленцы. Нужны там, во-первых, очень преданные люди, дисциплинированные, нацеленные на решение вопросов.
Ну, то бок, вось якія галоўныя крытэрыі. Моцны ўпраўленец, дысцыплінаваны і адданы. Не дзіва, што юрыста на пасадзе міністра змяніў сілавік. У кабінеце Сліжэўскага цяпер будзе працаваць міліцыянт Сергей Хаменка.
У новага міністра юстыцыі няма профільнай юрыдычнай адукацыі. Ён вучыўся ў міліцэйскіх і вайсковых навучальных установах.
З 2014 года Хаменка ўзначальваў дэпартамент аховы МУС, а да прызначэння ў Мін'юст са снежня 2019 года працаваў намеснікам міністра ўнутраных спраў.
Гэтае прызначэнне гарманічна ўкладаецца ў тое, што адбываецца ў Беларусі ў сістэме дзяржкіравання. Патрабаванні да дзяржслужачых узмацняюцца, але не ў бок іх прафесійных кампетэнцый. На першы план выходзіць лаяльнасць да ўладаў.
Якраз гэтаму і быў прысвечаны апошні на дадзены момант дэкрэт Лукашэнкі. Цяпер кіраўнікі дзяржорганаў і арганізацый пры прыёме грамадзян на кіруючыя пасады будуць запытваць іх характарыстыкі з папярэдніх месцаў працы, а таксама звесткі пра тое, ці не здзейснялі яны правапарушэнняў.
Пра тое, што гэта значыць, мы запыталіся ў дырэктаркі СІМПа Наталі Рабавай і Артёма Праскаловіча, былога юрыста адміністрацыі Лукашэнкі.
Это открытым текстом заявление, что нам нужны лояльные люди. И более того, в глазах государства, в том виде, в котором оно есть сейчас, в общем-то, Купаловский театр, что Купаловский театр, что там Министерство промышленности, это все.
Что Министерство культуры, да.
Что Министерство культуры, что это все одно и то же. Поэтому набор ведется по сходным принципам.
Про проверку по базе данных, она есть и на сегодняшний день, и при поступлении на государственную службу ты пишешь автобиографию и заполняешь листок по учету кадров, где четко отвечаешь на вопрос, привлекался ли ты или твои близкие родственники к уголовной или административной ответственности. Это первое. Еще раз сакцентировать внимание людей, что никуда не власти, иначе вам заказан путь на государственную службу. Это еще раз сакцентировать внимание исполнителей, потому что известны примеры, когда, несмотря на все эти сотни тысяч проверок, попадают и нелояльные, и имевшие за плечами правонарушения, потому что, к сожалению, очень многие механизмы, автоматизированные в государстве ручного управления, дают сбой. Вот. В определенный момент ты можешь просто не получить информацию по человеку о том, что он привлекался, на следующий день эта информация снова в базе восстановится, а потом уже будет поздно что-либо делать. Вот. Ну и вторая составляющая, конечно, это про лояльность. Вот цитата, что оценивается отношение к государственным и общественным институтам. При этом это характеристика, которую на тебя будут писать как бы коллеги, руководители с предыдущего места работы. Тут еще такая вот тоже любимая режимом некая такая круговая порука. Поручись за него при назначении на должность. Там на высокие должности в соответствии с нормативными правовыми актами люди рекомендуются в том числе с двумя-тремя характеристиками от коллег такого же уровня. То есть, как бы одни министры поручаются за других министров при их назначении в какие-нибудь, например, наднациональные органы, там Евразэс, СНГ и тому подобное. Ну и потом, соответственно, спрос может быть со всех. Это вот такая коллективная ответственность и коллективный страх.
И мне здаётся, что это будет працовать и в інший бок. Працуй так, каб твои коллеги, коли ты будешь пераходзіць на іншае месца працы, напісалі на цябе станоўчую характарыстыку, а не адмоўную. Ну, а гэта значыць асцярожнасць, напрыклад, і таксама мінімум адхіленняў ад нейкай лініі партыі публічна ў працоўным калектыве і гэтак далі.
Да, но, к сожалению, это не является страховкой в нашай действительности, потому что и знаем мы массу примеров, когда люди абсолютно, да. И вопрос же какой, если переходить в правовое поле. А какие-то процедуры обжалования этой характеристики есть? Где гарантия того, что там будут сведения достоверные? Да? То есть тебя ж не просят излагать факты, тебя просят одним предложением как бы охарактеризовать, лоялен человек или не лоялен. И вот написали тебе такую характеристику, куда ты дальше с ней пойдешь. Это документ людям о том, чтобы задуматься, на какого ценящего их нанимателя они собираются продолжать работать, в какой нормальной организации, которая стремится достичь хороших показателей своей деятельности, над людьми будет повисать прессинг о том, что они не должны чего-то делать, не дай бог, а не стимулы к их какому-то развитию, творчеству и вкладыванию всего в себя в общее дело.
Дякую за отказы моим суразмовцам Наталье Рабовой, директорце СИМПа. Наталья, до побачення.
До свидания, спасибо. Артем, спасибо.
Артем Праскалович был юрист администрации президента Беларуси, был у студии Еврорадио. Так само дякую великий, Артем.
На Еврорадио новини спорту. Вікторія Азаренко проіграла у фіналі турніру у Індіан Уелсі. Беларуская тенісістка заступила у трьох сетах Паулі Бадоса з Іспанії 6-7, 6-2, 6-7. На жаль, Азаренко не змогла третій раз виграти турнір у Індіан Уелсі і стати першою жанчиною, якій це вдалося.
У футбольным чемпионате Беларуси солигорский «Шахтер» после перемоги над «Торпедо Белас» набрал 62 очки. Батэни Чакана проиграл Славе и мае только 55 очков. У Горняку еще и два матча у запасе. Для того, как стать недосягальными для соперников и выиграть першинство, «Шахтеру» потребны две перемоги у 6 гульнях. А вось матч еще двух претендентов на медали «Руха» и «Минского Динамо» стал причиной скандалу. Брестский клуб гулял годину у меньшести и проиграл. Динамовцы у вынику оторвались от его на 3 очки. Бизнесмен Александр Зайцев, який володает «Рухом», обурился судейством и вышел с выконкома Белорусской Федерации Футбола. И он заявил, что места в чемпионате вызначаются далеки не по спортивным принципе. Его слова могут затекавить УЕФА. Хоккеисты Минского «Динамо» у чемпионате КХЛ с тяжкостью обыграли аутсайдера «Усходу» «Адмирал» 3-2. 19 кастрычника «Динамовцы» примают «Барыс». Это были новины спорту на Еврорадио. Заставайтесь с нами.
Еврозум. Живи у ритме Европы.
Штоноч польскія памежнікі фіксуюць сотні спроб нелегальнага пераходу беларуска-польскай мяжы. Большасць мігрантаў імкнуцца ў Германію.
Яны ўвесь час самі пра гэта кажуць памежнікам на мяжы. Маўляў, прапусціце нас, мы не ў Беларусь, мы не ў Польшу. Наша мэта – Германія. Можаце спаць спакойна, мы не польская праблема. Вось давайте паслухаем, як гэта адбываецца.
Германия.
У Германии ситуация усерьез занепокоенная. Профсоюз полицейских этой краины навозвернулся до керовника МУС Хорста Зеехофера с пропановой часово обновить помежный контроль на мяжи Германии и Польши.
Наврад ці гэта спыніць мігрантаў, яны ж ужо добра навучыліся пераходзіць межы па лясах і балотах. Але ж немцам трэба рабіць хоць што-небудзь.
Як ситуация с мигрантами уплывает на внутренние стосунки помеж краинами Евросоюза? На что готовы пойти у ЕС, каб спынить гэты кризис?
На гэта да іншае пытанне редактора Еврорадио Дмитра Лукашука отказывая историк Александр Фридман, які живе у Берлине.
Добрый день, господар Александр.
Добрый день, господар Дмитр.
Скажите, Кайласка, все ж таки, белорусская тема. Столько часу прошло, я разумею, что там белорусский режим, подкидывая все новые и новые там темы для обмеркования, у замежных СМИ, але все ж таки белорусская тема, накольки она по-ранейшему актуальная, накольки цікавость да яе ёсць як и у СМИ замежных, так и у грамадства Евросоюза и политиков европейских.
Безумовно, белорусская тема, и она присутнейшая, и она никуда не зникая. Просто сёння ўжо трохі тэматычна іншыя аспекты, іншыя ракурсы. Калі беларускі крызіс толькі пачынаўся і грамадскасць, і палітыкі, і прэса ў Европі, ў Злучаных Штатах, яны цікавіліся тым, што адбываецца непасрэдна ў Беларусі. Калі былі буйныя акцыі пратэста і гэтак далей. Потым, калі пайшлі рэпрэсіі, зразумела, пісалі куды больш пра рэпрэсіі. Але не пасля справы Пратасевіча, пасля гісторыі з Ryanair, беларуская тэма зрабілася еўрапейскай тэмай. Таму менавіта ў гэты момант больш для большасці тых, хто сачыў за беларускімі тэмамі, стала зразумела, што тое, што адбываецца ў Беларусі, гэта не толькі такая ўнутраная справа Беларусі, але яшчэ і міжнародныя падзеі, якія датычацца Еўропы, а сёння гэта ўжо цалкам еўрапейская гісторыя, бо міграцыйны крызіс і прыток мігрантаў, гэта тычыцца амаль кожнай еўрапейскай краіны. Гэта тое, што людзі бачаць на ўласныя вочы. Таму цікавасць вельмі вялікая. Калі вось глядзець апошнія дні, дык беларуская тэма стала прысутнічае ў кантэксце міграцыйнага крызіса, зразумела. Ну, учора яшчэ дадалася яшчэ адна дадатковая тэма, так бы мовіць, гэта гісторыя з французскім амбасадарам, пра якую сёння таксама вельмі шмат пішуць і гавораць. гавораць сёння еўрапейскія міністры замежных справ абмяркоўваюць беларускае пытанне як галоўнае на сваёй сустрэчы, абмяркоўваюць магчымыя санкцыі. Так што тэма прысутнічае стала.
Давайте да пытання закранула ўсіх у кантэксце міграцыйнага крызіса. Ўсё ж такі, ну, ёсць два нюанса. Па-першае, кажуць, што тыя колькасць нелегальных мігрантаў, якія трапляюць у ЕС, ну, гэта не тая колькасць, што ўжо хапацца за галаву і крычаць, што міграцыйны крызіс, як гэта было, да прыкладу, у 2015 годзе, калі цэлыя хвалі тады захіснулі найперш там Італію, Грэцыю і гэтак далей. Па-другое, хто з гэтым сутыкнуўся? Літва, ну, і на дадзены момант Польшча. Троху даязджае мігрантаў гэтых, каму пашчасціла прарвацца, да Германіі. А астатнія краіны, наколькі яны ўсё ж такі, ну, лічаць гэтую праблему у агульнаеўрапейскай, што яна кранае іх таксама, ці можа закрануць, ну, і ўвогуле, наколькі сур'ёзна ставяцца да яе. Я маю на увазе тыя краіны, якія знаходзяцца глыбей, там, ну, я не ведаю, там, Португалія, Іспанія, ну, тая ж самая Італія, калі казаць пра вось гэты міграцыйны крызіс з боку вот менавіта Беларусі. От наколькі шырока разумеюць і спрычыняюцца ўсе еўрапейскія краіны.
Я паглядзеў выказванні, якія міністры замежных справаў выказваюцца на конт беларускага пытання. Зразумела, краіны Балтыі і Польшча, так, яны патрабуюць найбольш жорсткіх санкцыяў у адносінах да рэжыму Лукашэнкі. Таксама вельмі жорсткае было выказванне міністра замежных справаў Нямеччыны і таксама выказаўся міністр замежных справ Аўстрыі. Калі там Нямеччыну сапраўды гэты міграцыйны крызіс ужо напрамую тычыцца, дык Аўстрыя сапраўды яшчэ так больш далёка знаходзіцца, а такія краіны, як Іспанія, Португалія альбо Францыя, яшчэ далей. Але гэты вопыт 2015 года, вось гэты вялікі еўрапейскі міграцыйны крызіс альбо крызіс уцікачоў, гэта такі супольны еўрапейскі вопыт і супольная еўрапейская траўма. Таму калі ўзнікае нешта падобнае, і нават калі маштаб зусім іншы, дык аўтаматычна ідзе адсылка да падзеяў 2015 года. І тое, што сёння перажываюць, напрыклад, Польшча альбо Літва, гэта тыя выклікі, з якімі сутыкнуліся, напрыклад, у 15 годзе такія краіны, як Венгрыя, альбо Грэцыя. Што тычыцца Іспаніі, ну, дык там заўсёды ёсць праблемы з Марокко, бо мараканскі ўрад рэгулярна імкнецца вырашыць свае праблемы кшталт цягам выкарыстання міграцыйнага пытання, засылаючы уцікачоў альбо мігрантаў у Іспанію. Гэта такі супольны вопыт, гэта еўрапейскі вопыт. Таму, канешне, сасочаць за гэтым пытаннем у, напрыклад, у Португаліі, напэўна, не так моцна, як у Германіі, але гэта еўрапейская тэма, і рашэнні тут будуць прымацца супольныя і, ў прынцыпе, розных поглядаў з пункту гледжання еўрапейскіх краінаў няма, бо сітуацыя ж цалкам відавочная, і гэта адрозніваецца ад крызіса 2015 года. У 2015 годзе была вайна ў Сірыі, напрыклад, і людзі уцякалі ад вайны ў Сірыі. Ну, іншая справа, што турэцкі ўрад дапамагаў сірыйскім уцікачам дабрацца да еўразвяза, але гэта іншае пытанне. Сёння ж іншае становішча. Тыя людзі, якія праз Беларусь накіроўваюцца ў еўразвяз, гэта людзі, якія ідуць з краінаў, якія ў сённяшнім стане, ну, досыць стабільныя. Напрыклад, той жа Ірак. Ну, калі мы паглядзім на Ірак, у Іраку прайшлі парламенцкія выбары, вось, калі не памыляюся, на мінулым тыдні, і, дарэчы, досыць дэмакратычныя выбары, і калі браць празрыстасць і дэмакратычнасць выбараў, дык выбары ў Іраку праводзяцца больш дэмакратычна, чым у Беларусі. Таму гэтыя людзі не бягуць ад вайны, як гэта сцвярджае Лукашэнка. Гэтыя людзі трапляюць у Беларусь, бо ў Беларусі яны бачаць магчымасць праз Беларусь досыць свабодна патрапіць у еўразвяз. Таму і стаўленне да гэтага крызісу яно іншае. Калі б напрыклад гэтыя людзі беглі ад вайны, ну там былі мабыць ужо іншыя погляды ў еўразвязі. А тут усё ў прынцыпе зразумела, гісторыя цалкам штучная. Галоўны гулец гэта Лукашэнка, які выкарыстоўвае міграцыйную карту для вырашэння сваіх уласных праблем.
І ўсё ж такі, якія пагрозы, от калі па вялікаму рахунку браць, гэтая ўся сітуацыя нясе для Еўрасаюза. Ну не мільёны ж тут гэтых уцікачоў. Ну некалькі там тысяч, тым больш што расмокчуцца яны па краінах Еўрасаюза. Ну няўжо гэта такая вялікая, ну я не ведаю, там некая беда для краінаў 27 краін, 28 краінаў Еўрасаюза, 27. Што ну рабіць з гэтага ну такую вялікую праблему. Гэта я зараз загаварыў голасам беларускіх прапагандыстаў.
Ну калі мы возьмем нават колькасць, калі нават адзіная такая краіна як Нямеччына возьме на сябе ўсіх мігрантаў, якія сёння знаходзяцца ў беларуска-польскім альбо ў беларуска-літоўскім памежжы, то гэта сапраўды невялікая колькасць, асабліва ў параўнанні з 2015 годам. Тут ідзе справа прынцыпу, бо па-першае, гэта штучна зроблены міграцыйны крызіс, першае, а па-другое, Еўразвяз дакладна ведае, што з беларускім кіраўніцтвам па гэтаму пытанню ну дамовіцца немагчыма. Беларускае кіраўніцтва не ўспрымаецца як партнёр для перамоў для вырашэння гэтага пытання. Беларускае кіраўніцтва імкнецца гэтае пытанне выкарыстаць, каб дасягнуць сваіх мэтаў. Не больш і не менш. Гуманітарны чыннік гэтай праблемы беларускае кіраўніцтва ўвогуле не цікавіць. У Еўразвязі ведаюць, ну добра, калі сёння гаворка ідзе пра тысячы альбо пра дзясяткі тысяч, і калі сапраўды ў Еўразвязі гэтыя уцікачы альбо бежанцы, альбо мігранты, тут з тэрміналогіяй, канешне, вялікае пытанне, якую карэктную тэрміналогію мае сэнс выкарыстоўваць, іх можна ўзяць, і асабліва ніхто гэтага і не адчуе, што гэтыя людзі былі прыняты і ў розныя краіны патрапілі. Але гэта справа прынцыпа першая, а па-другое, сапраўды гатоўнасць яшчэ браць яшчэ дадатковую колькасць уцікачоў ці мігрантаў, гэта ў шматлікіх еўрапейскіх краінах гэта не прысутнічае, бо там насельніцтва, асабліва ў ўсходняй Еўропе, а таксама, дарэчы, і ў паўднёвай Еўропе ставіцца да прытоку уцікачоў ці бежанцаў вельмі скептычна. І яшчэ што тычыцца ўжо беларускага боку і Лукашэнкі, ніхто не хоча зрабіць так, каб бежанцаў, каб мігрантаў стало яшчэ больш. Бо зразумела, калі гэтыя людзі будуць прыняты Еўразвязам, гэта Лукашэнку не супакоіць, ён будзе працягваць, і сёння ён пачаў з тысяч, потым будуць дзясяткі тысяч, а ўвогуле магчымасці вялікія, тым больш што тое, што мы ведаем з прэсы, гэты бізнес з мігрантамі, ён такі досыць прыбытковы.
Ведаеце, я днямі сустракаўся, размаўляў з адным дэпутатам польскага сейма, і ён сказаў для мяне нечаканую рэч, калі мы з ім пачалі гаварыць пра вось гэтую сітуацыю з мігрантам, пра тыя от сотні спроб нелегальнага пераходу беларуска-польскай мяжы. Ён кажа: "Ты ж разумееш, от на чым трымаецца ўвогуле от Еўрасаюз, падмурак. Гэта, ну, безумоўна, там дэмакратычныя каштоўнасці, але найперш гэта гуманнасць, гэта салідарнасць, гэта ўзаемадапамога, але от зараз гэтым мігрантскім крызісам Лукашэнка наносіць удар вось менавіта па гэтым падмурку, таму што вымушаныя польскія памежнікі не пускаць, от пакутаюць гэтыя нелегалы на нейкай нейтральнай паласе, ім перашкаджаюць. Ну, то есть вот вся гэтая сітуацыя, калі здаецца, вот павінна праявіць польскі бок там, да прыкладу, там ці еўрапейскі бок, нейкую гуманнасць, салідарнасць, узаемадапамогу, а яны павінны вот, ну, выконваць законы, павінны спыняць тых нелегалаў. Яны вось у такой сітуацыі апынаюцца, і гэта удар менавіта па вось гэтаму падмурку, што нясе вялікую небяспеку. Ці згодныя вы з гэтым?
Так, я згоден з гэтым, і калі ўзяць пазіцыю польскага боку, ну, тое, што адбываецца на мяжы, гэта ўжо фактычна гэта гуманітарная катастрофа, і безумоўна напэўна, гэта ж усё бачыць, там жа працуюць розныя тэлевізійныя кампаніі, іншыя сюжэты з'яўляюцца, і гэта наносіць моцны ўдар па прэстыжу польскай дзяржавы. Гэта сапраўды так. Імідж Польшчы, ён сёння ў старых краінах еўразвязы, ну, скажам так, не лепшы, назовем гэта так. Але, улічваючы ўсё, што ў кантэкст таго, што адбываецца, Польшу, напрыклад, ці Літву ў меншай ступені, альбо Латвію, і крытыкуюць за тую палітыку, якую яны робяць, тое, што яны імкнуцца, напрыклад, накіроўваць мігрантаў у Беларусь да Лукашэнкі. Гэта такі зваротны шлях, так бы мовіць, за гэта крытыкуюць, за негуманнае стаўленне крытыкуюць вельмі, вельмі, вельмі моцна. Але адначасова ў Еўропі і аналітыкам, і палітыкам, і тым, хто прымае рашэнне, цалкам зразумела, адкуль гэта ўся гісторыя паходзіць. Хто імкнецца дэстабілізаваць Еўропу такім шляхам, хто штучна стварыў гэты крызіс, і сапраўды шляхам гэтага крызіса імкнецца пагоршыць адносіны паміж членамі Еўразвязу. Пакуль не ўдала, дарэчы.
Дарэчы, вось гэтую тэму мы яшчэ працягнем. Зараз таксама крыху ў бок, але ўсё звязана. Наш глядач пад нікам Максім пытаецца, як у Германіі ідзе стварэнне кааліцыі. Вашы прагнозы ўсё тыя ж. Дарэчы, вось сапраўды цікава наконт кааліцыі і вашых прагнозаў і таго, хто стане, скажам, міністрам замежных справ, якая будзе знешняя палітыка Германіі. І вось у ключы разгляду гэтага міграцыйнага крызіса адпаведна цікава, якую пазіцыю зойме і гэта кааліцыя, і гэты міністр, ну і ўвогуле, якая будзе палітыка.
Ну, прагноз, які быў зроблены, ён пакуль апраўдваецца, бо кааліцыйныя перамовы паміж сацыял-дэмакратамі, зялёнымі і лібераламі, яны прасоўваюцца вельмі, вельмі хутка, ўжо пачынаюцца сапраўдныя перамовы, і калі тэмп захаваецца, дык урад нямецкі можа быць сфармаваны, новы нямецкі ўрад можа быць сфармаваны досыць хутка, ці яшчэ ў лістападзе, напэўна, ўсё ж такі не паспеюць, але ў бліжэйшыя тыдні ўрад так ці інакш ён будзе сфармаваны, бо жаданне сярод кааліцыйных партнёраў гэты ўрад сфарміраваць, яно прысутнічае, яно досыць моцнае. Што тычыцца знешняй палітыкі, дык усё ідзе да таго, што сапраўды Міністэрства замежных справ у Германіі возьмуць на сябе зялёныя, гэта ну, нельга сказаць, што гэтае пытанне, канешне, вырашана, але яны гэтага жадаюць, і яны жадаюць вельмі ўплываць на знешнюю палітыку, бо іншыя кааліцыйныя партнёры досыць, куды больш цікавяцца ўнутранай палітыкай, а не знешняй. І Анна-Лена Бербок, тая кандыдат на пасаду канцлера ад партыі зялёных, гэта на сённяшні момант, ну, найбольш верагодны міністр, наступны міністр знешніх справаў Нямеччыны. Што тычыцца палітыкі, ну, палітыка, яна стане да ўдачынення да Лукашэнкі хутчэй за ўсё больш жорсткай. Ну, па-першае, таму што зялёныя і, дарэчы, лібералы таксама яны прытрымліваюцца курса на больш жорсткую палітыку ў адносінах да Лукашэнкі і на больш жорсткія санкцыі ў адносінах да Лукашэнкі. Гэта першае. Ну, а другое, калі мы паглядзім на тое, што робіцца сёння, тую палітыку, якую праводзіць Лукашэнка, і ўнутраную палітыку рэпрэсій, і асабліва знешнюю палітыку, міграцыйны крызіс, то гэтай апошняй гісторыі з французскім дыпламатам, то тут проста еўрапейскі бок і Германія, перш за ўсё, яны будуць вымушаны на гэта рэагаваць. Нават тыя ў еўразвязі, якія не лічаць, што трэба ўводзіць нейкія такія прынцыповыя жорсткія санкцыі, ну, Лукашэнка сваёй палітыкай робіць тое, што ў гэтых нават памяркоўных палітыкаў, назовем так, у іх шанцаў, ну, не шмат прадавіць сваю лінію. Хутчэй за ўсё, палітыка еўразвяза стане вымушана больш жорсткай. Вымушана больш жорсткай не таму, што еўразвяз гэтага жадае, а таму, што Лукашэнка сваімі дзеяннямі фактычна прымушае рэагаваць досыць жорстка. Што ж тычыцца міграцыйнага крызіса, то для зялёных гэта сапраўды вялікая праблема. І з боку зялёных ідзе вельмі моцная крытыка палітыкі Польшчы за выходжанне з мігрантамі, але зялёныя, нават крытыкуючы польскі ўрад і ў меншай ступені літоў, беларускі ўрад, яны не забываюцца пра тое, хто нясе адказнасць за гэты міграцыйны крызіс. І відавочна для зялёных гэта відавочна, і дарэчы не толькі для зялёных відавочна, што галоўная адказнасць за гэты крызіс гэта ускладаецца на плечы Александра Лукашэнка і Лукашэнкі, і зялёныя таксама лічаць, што у сувязі з гэтым міграцыйным крызісам трэба быць больш жорсткімі ў адносінах да беларускіх уладаў.
Дзякуй вялікі, спадар Александр, за тое, што раскрылі нам вочы на некаторыя аспекты, як за мяжою спрымаюць гэтую ўсю сітуацыю. Александр Фрыдман, Зміцер Лукашук, слухайце і глядзіце нас.
Шоу-біз. Шоу-біз. Зібош.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Беларускі джазмен Павел Аракелян прадае свае музычныя інструменты. Тэнар-саксафон ўжо прадаў, засталіся сапрана, труба і флюгельгорн. Пасля 9 жніўня 2020-га Аракелян закінуў і другую сваю працу – фітнес-трэнерам. Жыць ранейшым жыццём стала немагчыма, па-іншаму глядзіш на рэчы. Са жніўня навокал катуюць і забіваюць, а тут людзі працягваюць качаць попы і біцэпсы, як быццам нічога і не было, казаў тады ён. А пра свае інструменты сёння Аракелян адзначыў. У Беларусі з музыкай цяпер усё цалкам спынена, а жыць жа на нешта трэба, таму вымушана пакуль прадаю інструменты. А там будзе відаць. Гурт Аба выпусціць раней не выдававшуюся песню, аб гэтым паведамляецца ў інстаграм-аккаунте гурта. Кампазіцыя называецца «Just an Ocean». Яна была запісаная яшчэ ў 1978 годзе. Бенні Андерсон і Бьорн Ульвіус стварылі яе для альбома «Вулеву». Аднак трэк так і не выйшаў. У 94-м быў апублікаваны 90-секундны урывак песні. Поўная версія была прадстаўлена ў 99-м годзе на дэбютным альбоме трыб'ют гурта «Аба» «Arrival». Телеканал HBO Max працягвае перакупляць тэлепраекты, заснаваныя на коміксах і персанажах DC. Як паведамляе выданне Deadline, стрымінг, які належыць Warner Media, заключыў здзелку, згодна з якой серыял Pennyworth, які распавядае пра маладыя гады Альфреда Pennyworth, будучага прыслужніка сям'і Уэйн, пачынаючы з трэцяга сезона, будзе трансляваться на HBO Max. Таксама па пагадненні, заключаным з каналам Epix, першыя два сезону шоу, створанага Бруна Хелерам, будуць даступныя падпісчыкам стрымінгу ў пачатку наступнага года. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Французскі амбасадар Ніколя Делакост быў вымушаны пакінуць Беларусь. У МЗС заявілі, што ён не выказаў гатоўнасці завершыць прадугледжаную міжнародным правам працэдуру. Канец цытаты.
Калі перакласці гэтую заяву з дыпламатычнай мовы на чалавечую, Делакост адмовіўся ўручаць давершыя граматы Александру Лукашэнку. Ён уручыў толькі іх копіі, ды і то міністру замежных справаў Беларусі Уладзіміру Макею, а ад кантактаў з Лукашэнкам ухіляўся.
На развітанне з Беларусю дыпламат запісаў зварот па-беларуску. Давайте паслухаем.
Дарагія сябры, дазвольце завернуцца да вас сёння развітальным словам. Мы з маёй жонкай Маі на вялікі жаль вымушаны пакінуць Беларусь. Як вы, напэўна, ведаеце, Францыя не прызнала вынікаў прэзідэнцкіх выбараў і я не ўручыў давершыя граматы. Мы правялі тут непростыя, але незабычныя дні. Было шмат прыгожых і каштаўных сустрэч і адкрыццяў. Мы ўбачылі шмат людзей смелых і моцных духам. Мы з маёй жонкай адчулі хараство Беларусі і беларусаў. Вы назаўсёды застанецеся ў нашых думках і ў нашых сэрцах. Ведайце, мы будзем на вашым баку. Зычым вам ніколі не траціць надзеі на лепшыя часы. До пабачэння.
У міжнароднай дыпламатыі працуе прынцып узаемнасці. У адказ на дзеянні ўладаў Беларусі французы выслалі ў Мінск для кансультацыі так званых амбасадара Беларусі ў Францыі.
Пасля жніўня 2020 года дыпламатычныя адносіны Беларусі і Францыі не складаліся, ну а цяпер разваліліся ўвогуле. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
Ну а наш сённяшні выпуск скончаны.
Пачуемся неўзабаве.
Пакуль.
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.